Demagun amaren sabeletik kanpo hartu genuen lehen arnasatik gaur arteko une bakoitzaren irudia eta jatorrizko soinua jasota eta gordeta ditugula. Demagun nahi izan eskero teklaren bat sakatu eta irudi eta soinu hoiek den-denak berrikusteko gai garela. Hori gure bizitzaren denbora lerroa litzateke. Hortxe daude une gozoak, gogoangarriak, unkitu edota kitzikatu gintuztenak, seme-alaben lehen pausuak eta hitzak esaterako, gure esku balego infinituraino iraunarazi eta gozatuko genituzkeenak. Horiekin batera gaziak, lotzatzeko modukoak, mingarriak, aukera izango bagenu, berehala denbora lerrotik ezabatuko genituzkeenak. Tira, ustez ondo antolatuta eta bideratuta neukan zutabea, alaban erabeak jarri zidan atzo hankaz gora. Lehen paragrafoa irakurri nion eta iritzia eskatu orduko, ezetz eta ezetz, ez dagoela ados. Berak ez lukeela bere denbora lerrotik ezerken duko. Nola ezetz nik? Aspalditxo, pinu batetik besterako tirolina bidaian sentitutako beldurra ere ez. Alabak ezetz. Egindakoa eginda dago bota zidan, iragana iragana da gaineratu eta amaitzeko horrelakoa da bizitza esanez aldegin zuen musika eskolarantza. Eta ni zera pentsatuz, eutzi heli, hortxe bion denbora lerroak ornitzeko eduki berria. Gainera zer demontre, arrazoia du iragana iragana da, eta aleginak eta bi egin arren ez dago hori aldatzerik, ezer ezabatzerik. Ez pertsonen denbora lerrotik ez da herriek mendez-mende, urte-zurte eta segundo-segundo eraikitakotik ere. Gurean ezin daiteke, ezin dugu talde terrorista batek diktadoreak baino denbora luzeagoz eragindako sufrimendua desagerrarazi. Ezin daitezke, ezin ditugu ehunka pertsonen denbora lerroetan sortutako zauriak, zulo beltzak ezabatu. Baina 2011-tik agiriak agiri eta ekitaldiak ekitaldi, talde terrorista hura iragana da, atzerako ispilutik begiratuta gero eta urrunago nabarituko duguna. Orain, funtsezkoa den zereginari ekin behar diogu denon artean. Gertatutakoa modu zehatz duin eta zintzoan jaso eta transmititu. Herri honek elkarrekiko errespetutik edaten duen denbora lerroa elikatu eta jorratu dezan. Gure buruari eta ondorengo belaunaldiei zor diegulako.